Тимофейге жазылған бірінші қат, төртінші бап. Мұхаддес рух анық айтпақта. Соңғы уақытларда кейбір адамлар алдаушы рухларға һәм жинлердің тәлиматларына құлақ асып, сенімнен қайтады. Бұндай тәлиматлар үждансыз болған екі жүзлі өтірікшілер тәрепінен тарқалады. Бұл өтірікшілер үйленуді һәм тұрмысқа шығуды қадаған етеді. Және де айрым азық ауқатларды жемеуді бұйырады. Дегенменен хақиқатты білетұғын сенушілердің міннетдаршылық білдіріп жеуі үшін Құдай бұл нәрселерді жаратқан ғой. Құдай жаратқан һәр бір нәрсе жақсы. Һәм егер міннетдаршылық пенен қабыл етілсе, еш нәрсеге тыйым салынбауы керек. Өйткені біздер һәр бір нәрсені Құдайдың сөзі бойынша һәм дуа ету арқалы мұхаддес деп қабыл етеміз. Егер бұларды туысқанларға насиятласаң, онда сен сенімнің һәм өзің тұтынған жақсы тәлиматтың сөздеріменен азықланған Масих Исаның жақсы қызметшісі боласаң. Жарамас һәм мәнісіз гәплерден аулақ болып, өзіңді Құдай жолында шынықтырып бар. Денені шынықтырудың пайдасы аз, ал Құдайдың жолында шынығу һәр тәреплеме пайдалы. Себебі бұл арқалы әзір һәм келешекте өмір беріледі. Бұл сөздер сенімлі һәм һәр тәрепліме қабыл етілуге лайықлы. Соның үшін біздер ауыр минет етіп азап шекпектеміз. Өйткені һәмме адамлардың, әсіресе сенушілердің құтқарушысы болған тірі Құдайдан үміт етеміз. Сен осыларды бұйыр һәм үйрет. Жазсаң деп өзіңді ешкімнің кемсітуіне жол қойма. Керісінше, сөйлеген сөзің, жасау тәрзің, сүйіспеншілігің, сенімің һәм пәкілігің менен сенушілерге өрнек бол. Мен жаныңа барғанымша, сенушілер жәмәтіне мұхаддес жазуларды оқуға, үгіт насият етуге һәм үйретуге өзіңді бағышла. Ақсақаллар жиыны сенің үстіңе қол қойып дуа еткенде, өзіңе пайғамбаршылық арқалы берілген рухи сыйды пәс көрме. Осыны іс жүзінде қоллан. Һәм табысларыңды һәмме көру үшін өзіңді бұған толық бағышла. Өзіңе һәм беріп атырған тәліміңе диққат аудар. Осы істеріңді давам ет. Осылай істесең, өзіңді де, сені тыңлайтұғынларды да құтқарасаң.